брат Гоп Саркизов. Заповядай, братко. Преди време ние направихме кръщение и той стана член на Църква Орбита, но ние не сме го поздравили. Добре дошъл между нас.
Благодаря.
Вече християнин, живота ти е битка на Божия страна. И те поздравявам с стиха в Римляни 6 глава 11 стих. Така и вие считайте себе си за мъртви, мъртви за греха, а живи за Бога в Христа Исуса. Римляни 6, 11. Честито още веднъж. Днес е голям ден за съботното училище, защото след като свършим с малките неща, идва ред на голямото приказване в съботното училище. Оставили сме го експериментално за втора смяна и ще имаме воля да приказваме минимум 45 минути, а максимум докато падне евтих. Доколкото искаме, разбира се, целият ден е пред нас. И така. Намислял съм си да ви говоря няколко часа, но не, не само. Веднага знам, че това ще ви напрегне. И без това прескачам редовно единия час. Всъщност това може да е много хитър план на църковния съвет да ме обуздаят в страстите ми, да говоря по-малко, защото втората смяна всъщност идва на време. Така, помните ли кое Библията нарича буйно злое? Език. Имате ли език? А какви ги вършите с този език, знаете ли? Дали има нещо, с което да се грешаваме повече, отколкото езика? Съгласни ли сте, че няма човешки орган, част от вашето тяло, с което да няма възможност дори повече да се грешавате, освен чрез това малко месце, което върви надолу, нагоре, наляво, надясно, пред зъбите, зад зъбите и не стои мирно и е буйно злое, казва Библията езика. Посланието към църквата Яков казва за езика следното. Трета глава, втори стих, надолу. Защото ние всички в много неща говорим, грешим, извинявам се, а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае цялото тяло. Ето ние туряме юздите в устата на конете, за да ни се покоряват и обръщаме цялото им тяло. Ето и корабите, ако и да са толкова големи и се тласкат от силните ветрове, пак са твърде малко. Пак с твърде малко кормило се обръщат на където желая кормчията. Така е и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето съвсем малко огън, колко много вещество запалва. И езикът, той е цял свят от нечестие огън. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота, и сам той се запалва от пъкъла. Защото всякакъв вид зверове, птици, гадини и морски животни се укротяват и укротени са били от човечеството, но езика никой човек не може да укроти. Буйно зло е, пълен е със смъртоносна отрова. С него благославяме Господа и Отца, с него кълнем човеците, създадени по Божие подобие. От същите уста излизат благословение и проклетие. Братя мои, не трябва това така да бъде. Или братя и сестри, приятели, бих желал това, което ви кажа, нещичко от това да ви остане за цял живот. Да го запомним. Да ви служи като чудесна духовна профилактика за вашата душа. Ако приемем тези поуки, вярвам, че ще ни предпазят от много злини, неприятности и грехове в живота ни. Това ще бъдат думи, които бих желал, бих се молил да изиграят отлична роля на духовна закрила, духовна профилактика във вашия живот и в моя живот, върху нашата съвест. И така, искам да ми отговорите с ръка на сърцето, за кого говорят двама души, когато се съберат помежду си. Трети. Вземайки непосредствения опит от живота, когато се съберат двама души, те говорят за трети. Всъщност истината е, че в първите минути говорим за себе си. О, здравей, как си, муц, муц, отляво, отдясно, особено жените, в някои култури е задължително да нацелуваш другия, независимо мъж, жена. От КПС също ни даваха пример. В първите минути говорим за себе си. Но след това, непосредственият опит, естеството ни е такова, че започваме да говорим за трети. И проповедта ми е озаглавена «Когато двама говорят за трети». Ще разгледам с помощта на Библията и Божието Слово няколко групи хора, двама говорещи за трети. Какво си говорят и какво става с този трети всъщност? Втора книга на царете е първият пример. И там 15-та глава, първи и втори стих. След това Авесалом си приготви колесници и коне и 50 мъже, които да тичат пред него. И Авесалом ставаше рано, та стоеше край пътя до портата. И когато някой имаше дело, за което трябваше да дойде пред царя за съдба, тогава Авесалом го викаше и думаше, от кой си град? А той казваше, слугата ти от еди кое си Израилево племе. До тук да спрем. Стиха казва, Авесалом ставаше рано. Това е бил човек, който нямал мир, нямал покой, защото вършел предизборна кампания. В България е много интересно, когато наближат избори. Почти рая слиза на земята в обещанията на онези, които трябва народа да избере. Това ще направим, това ще направим, небето ще свалим на земята. Глупости на търкалета, както казва един анимационен герой. Авесалом ставал рано и нямал мир и покой, но за какво бил загрижен? Ами за авторитета си. Нали си спомняме кой е Авесалом, чий син е той на Давид? И кой авторитет желая Авесалом да срине? На баща си. Ужасно, но факт. Бил загрижен не само за своя авторитет, да порасне в очите на хората като човеколюбив, загрижен, внимателен, посрещал хората, откъде идеш, пътниче, каква е твоята съдба, разкажи ми, ох, колко добър пастор беше Авесалом. Но той бил загрижен зад всички тези любезности да срине авторитета на баща си. Царят да се превърне пред поданиците си в един лекомислен цар, несериозен цар, незагрижен цар. И Авесалом завързваше разговор с втория, с далечния пътник, който идваше от някъде по нуждата си, в болката си, в мъката си, в молбата си. Пътник, който нямаше никакви лични впечатления за цар Давид, при когото отиваше. Искате ли да прочетем как започваше Авесалом? Пети стих. Четем пети стих. И когато някой се приближаваше да му се поклони, той простираше ръката, го хващаше и го целуваше. Колко е хубаво! Имаше един Исусов ученик, който се доближи и какво направи Исус? И целунна го. Целувката е най-святия външен израз на любов и уважение. Майките, като изпращат синовете си в казармата, като им гледат постриганите глави, какво ги правят? Какво ги правите, майки? Целуват ги. И като си дойдат от отпуска, целуват ги. И като си видим дечицата, когато сме били далеч, какво ги правим? Целуваме ги. и Юда целун на Исус. Но Исус с цялата погнуса на душата си каза: Юдо, с целувка ли предаваш човешкия син? Този ли най-свят символ на външния израз на любовта избра, за да извършиш това гнусно и долно дело? И Авесалом целуваше човека, хващаше го за ръката, печелеше и човекът му се доверяваше. Тогава Авесалом го изслушваше внимателно и му казваше, ами, трети стих да прочетем: виж, твоята работа е добра и права, но от страна на царя няма кой да те слуша. Авесалом още казваше: да бях само аз поставен съдия на тая страна, за да идва при мене всеки, който има спор или дело, та да го оправдавам. Бре. Започва разговор, а Авесалом има задни мисли и той буквално като хищник повлича. Този втория, невинния, е въвлечен в разговор за третия. Въпреки че втория е далечен пътник и няма абсолютно никаква лична представа и абсолютно някакви лични впечатления за третия. А Авесалом натрапваше своите впечатления върху втория, върху далечния пътник, и така очакваше втория да се съгласи с него и царският авторитет да почне да пада, да пада, да пада, да пада. 10 и 11 стих. И като развил тази си дейност, Авесалом разпрати шпиони по всичките израилеви племена да казват: щом чуете тръбния звук, кажете: Авесалом се възцари в Хеврон. А с Авесалом отидоха от Ерусалим 200 мъже поканени, които отидоха простодушно, без да знаят нещо. Чувате ли стиха какво казва? Отишли 200 души простодушно, наивно, глупави хора, без да знаят, че участват в заговор по събарянето на третия, на Давид. Вторият беше лъган. 200 души бяха лъгани, защото някой пося в умовете им, прецени ги, скори им шапката и каза: тие глупаци, само бройката ми трябва. Сега на изборите каза: дайте им 5 лева, защото има един час, ще загубим изборите. Айде. Вторият бе лъган, въвличан от първия в битка спрямо третия. Още един случай бих желал да напомня. Книгата на Данаил, 6 глава, 13 стих. Библията говори за Данаил като един възлюбен и мъдър човек от небето, от Бога. Но ето, 6 глава, 13 стих казва: тогава, отговаряйки, те рекоха пред царя: оня Данаил, който е от пленените юдейци, не зачита ни тебе, царю, нито подписаната от тебе забрана, но принася молбата си 3 пъти на ден. Оня Данаил от пленените юдейци. Чакайте да спрем малко. Кой беше Данаил? Кои бяха тези 120 сатрапи? Вие нали си спомните, че Данаил беше поставен над тях? Къде е уважението на тези хора? Но ето, 120 души се обединиха по дух и завързаха разговор с царя, втория, за Данаил, третия. И той, Данаил, си нямаше и понятие какво кроят зад гърба му. И го нарекаха не нашият началник, а оня Данаил от пленените юдейци. Втори и трети стих четем на 6 глава. А над тях трима князе, един от които бе Данаил. В това време, трети стих, Данаил се отличаваше от другите князе и сатрапи, защото имаше в него превъзходен дух и царят намисли да го постави над цялото царство. Всъщност Данаил беше княз в Вавилонското царство. Но ето, те го наричат ония там Данаил от пледените юдеи. Това ни им даваше мир и покой. И те, 120 сатрапи, намериха начин да наклеветят Данаил. Четвърти стих. Тогава князете и сатрапите се стараеха да намерят причина против Данаил относно делата на царството, но не можаха да намерят никаква причина или вина, защото той бе верен и в него не се намери никаква погрешка или вина. Скърцали са с зъби и са се тюхкали. 120 души го разглеждат под лупа и няма, не могат да намерят грешка, защото Данаил беше Божий човек, съвършен. Няма погрешка в него. Всичко върши както трябва. Мили братя и сестри, убедиха ли се те, че този човек няма погрешка? Не е виновен. Така е. Но спряха ли се? Пети стих казва, че намислиха план. Няма да намерим против него никаква причина, против този Данаил, освен ако намерим нещо относно закона на неговия Бог. Трябва да го унищожим. Мразим го. И намериха причина. Три пъти на ден се молил. Сутрин, обед и вечер. Изкроиха план, за да унищожат Данаил. Мили братя и сестри, можеха ли по друг начин да постъпят? Можеха ли да кажат на царя: царю, той е верен, той държи на теб, той те уважава, той работи с цялата си енергия и честност. Е, че не се е подчинил на една твоя заповед, погледни милостиво сега, царю, към него. Двама говорят за трети, но не направяха добро на трети. Не му оказват милост, не го въздигат, а се стремят да унищожат човека. И успяха ли, мили братя и сестри? Успяха ли? Първоначално сякаш да. Данаил беше хвърлен след малко в рова на зверовете. Това са били големи дупки отгоре с решетки. Сред гладните лъвове. По-човешки. Планът е бил осъществен. Мои братя и сестри, приятели, ако някога попаднете в компанията на двама, трима или повече, внимавайте какво говорите помежду си за третия, който го няма. Помнете, че положението на този третия след вашия разговор може да се влуши толкова много. Много мъдри трябва да бъдем какво говорим и какво ще навлечем на този третия, на главата му. И така, в този първи случай от разговори много често провидението и Библията ни карат да внимаваме, защото когато се съберем след първите любезности, започваме да говорим за трети. И много често единия в разговора е водещ. Той има впечатление за третия и се старае всячески да ги натрапи на втория, невинния, който не познава добре третия. Но положението на този третия след такъв разговор може да се влуши изключително много. Повярвайте ми. Може да бъде злепоставен, да бъде дори унищожен. Сложете си ръка на сърцето. Участвали ли сте в такива разговори? Сигурно сме участвали. И аз съм участвал, за мой ужас. И вие сте участвали. Бъдете искрени. Знам, че сме участвали. Бог да ни пази за напред да не участваме. Втората категория – разговори между двама за трети. Книгата Йов, първа глава, 6 и 7 стих. Най-старата книга на Библията. Значи и преди 3000 години предизборните кампании са били с много целувки и обещания. Ама за тях стоят съвсем други намерения. Сега още по-назад във времето. Йов, първа глава, 6 и 7 стих. Един ден, като дойдаха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. Трябва да пише цъф на и Сатана, защото мястото му не е там изобщо. Но Господ рече на Сатана: откъде идеш? А Сатана в отговор на Господа рече: от обикаляне земята и от ходене насам натам по нея. Спирам за миг, една скоба ще отворя. Пътувам един ден по Варна с колата и на светофара спирам. До мен отляво спира една кола, сваля се прозореца и свалям и аз моя, един брат от църква. Халев, къде ходиш? И обикалям, викам, насам натам. Бре, ти като дявола си станал, бе. Много хубав отговор му даде Сатана, като го попита Бог. От никъде не идвам. Идвам от обикаляне насам натам. Идвам от блуждаенето си. Идвам от една земя, към която нямам никакъв интерес, но демонстрирам пред твоите глупави овце и ангели тук, че съм свободен за разлика от тях. Разбрали? А, каза Господ. Добре, добре. Разбрали, каза Сатана. Свободен съм, ходя си насам натам. Не, че ме е много ене за тая земя и за хората там. Демонстрирам свобода пред ангелите ти, защото те са едни глупави овчици. И сега Бог завързва разговор с Сатана. Добре, като ходиш насам натам по земята, обърнал ли си внимание, че имам един стълб на земята, един правдив човек, един честен човек, и не си успял да го смачкаш, не си успял да го омърсиш, не си успял да го подмамиш, не си успял да го впечатлиш с земни придобивки, не си успял да го накараш да не ми е верен, не си успял да го купиш с материални неща, не си успял. Обърнал ли си внимание? Е, да, казва Сатана и си подвила опашката малко. Обърнах му внимание, забелязах и на мен ми направи очудващо впечатление. Изненадан съм, честно казано. Как така наистина? Но ти, Господи, да не би да си съгласен, че ако спреш да му даваш, че няма да похули. Слави те, пее ти песни, ходи на църква, защото е здрав, защото има, защото си му дал, защото е богат. Спри да му даваш и хайде, пак ще си говорим за този случай. Е, че дявол. И 9 стих казва: дали без причина се бои Йов от Бога? А, вие да не би без причина да сте дошли тук. Топличко, хубаво. Втория час ще си говорим колкото искаме, нали, Венци? Нямаме никакви грижи в събота. Приятно е, мир. Може и Бог да ми чуе и молитвите. Все плюс, все изгода. Един правдив и честен човек. Двама говорят за него. И втория казва: ха, ми ти си му дал. И затова той ще ти дава. Спри да му даваш, отнеми от него и той ще ти лиши отдаването си. Прав ли беше Сатана? Мислете и четете в сърцето си и в душите си. Двама говорят за трети и двамата са убедени, че той е добър и честен човек, третия. Но на единия, в случая на втория, не му се иска това да е истина. Иска му се впечатленията за този човек да не са истина, да се е объркал, да се е заблуждавал, да не е толкова добър, колкото излиза, че е. Искам да ви попитам, имало ли е случаи във вашия живот, в които сте искали някой да не е толкова добър, колкото му се носи славата, че е? Я да го видим пък този. Ма не е толкова добър. Обувките му не са лъснати пък тая сутрин. Не може да е толкова добър, нали? Отивате при някой говорител или в някоя голяма църква и чухме го. Добър, ама не е толкова добър. Да се мъчите да му откриете слабости, да се борите, да докажете на себе си, че той не е толкова добър, въпреки че е. Добрите впечатления, които сте се изградили с години за него, искате, желаете да не са истина, да сте се лъгали, да сте се мамили. Абе, не може да е толкова добър. Сигурно сте искали това, знам, че сте искали. Може би и аз съм го искал. Понякога и завист ни хваща. Един пастор казва: няма човек толкова бял като ангел, но и няма човек толкова черен като дявол. Хората са като зебрите. Ето Майя е дошла с такава фанела. Като зебрите. Има си и бяло, Има си и черно. Ако си избрал да гледаш белия, за теб той е ангел. Ако и да съм с зелен костюм, вярвам, че виждате, ангел да ви говори. Да ми прости Господ. Не избирайте това за мен, нито за който и да е човек. Няма човек толкова бял като ангел, но и няма човек толкова черен като дявол. Погледни и недей си избира цвят. Погледни човека такъв какъвто е. Приеми го реално. И сега какво правим много често поради естеството ни и завестта ни? За да усилим желанието си, да развалим добрите си впечатления от някой добър човек, ние гледаме в него само черния цвят. И след време само него виждаш. Бялото изчезва. Искам да ви дам пример. Яви се на земята безгрешен човек на име Исус. И евреите в него избраха да гледат само кое? Черното. Та имаше ли черно в Исус? Той, когато му удариха един плесник, попита: добре, покажете ми едно нещо, което да говоря лъжа или да не е добро. И ако е добро, за какво се отнасяте така с мен? Е, богохулстваш, му казаха, бидейки човек, правиш се на Бог. Но ето, Исус Христос е, ако трябва да класифицираме, най-белия от всички бели. Нали? В него няма петънце, бръчка, недостатък, нищо, свят, чист, непорочен. Но ето, за еврейската нация и до ден днешен те не възприемат тази личност, въпреки че Исус е добър, въпреки че е това, което е, въпреки че замъждял фитил няма да загаси и пречупена тръстика не дочупи, толкова нежен, така любящ. Те не желаят да е така и в Исус намират куп черни черти, за да го отхвърлят и до ден днешен. Огромен парадокс, но е така. Една нация, пише религиозната писателка Уайт в живота на Исус, книгата за евреите, казва: мъртви, мъртви в грехове и престъпления до края на времето, когато вероятно мнозина ще се обърнат към Исус. И така, двама говорят за трети. Бог и Сатана говорят за Йов. И двамата са убедени, че е добър човек, праведен човек. От зебрите най-бялата зебра. Но Сатана съсипва живота му. 10 ковчега нарежда у дома си. Не един. И то деца. На никой родител не пожелавам да надживее децата си. Сигурно е ужасно. 10 деца. Човечеца ограбен. Лишен от славата си. Лишен от богатството си. Жена му говори глупости и тя, милата, не издържа. Седи на градското бунище, където всичко е изгоряло, минало през огън, защото кожата му се пука и тече гной. Всичко е инфектирано. Животът му стана ад. Защото там някъде двама говорят за него и един от тия двамата му съсипва живота, защото се съмнява в неговата доброта и почтенност. Имало ли е случаи, в когато гледате черното в човека до вас и желаете да го виждате по този начин? Не дейте, спрете. Може животът му да стане ад. И най-лошото е, че Бог позволи на Сатана да успее. И понякога двама души говорят за трети и Бог им позволява на единия от тях да успее. Само че накрая, когато теглим чертата, Йов му се родиха още 10 деца и дъщерите му бяха толкова красиви, че ги брояха за мъже. Йов им даде дял като на мъже. А Сатана и приятелите му загубиха всичко. Нещо глупаво ли казах? Да, в смисъл. И вашия пастор оглупява, не бойте се. И аз съм зебра. В смисъл, що се касае до наследството, ги брояха като мъже. Дадаха им дял като на мъже. В такъв смисъл, не в сексуален смисъл. Той 20 сатрапи повидимо успяха да не я прекара заради думите им и заговора им и невинността си прекарал на едно шфрова с лъвовете. Но на сутринта тяхните кости пращяха още във въздух, а Данаил излезе жив и здрав. И правдата му, връзката му с Бога, затули устата на тия лъвове. Третата история, понеже трябва и да свършваме. Числа, 12-та глава. Много близки хора помежду си вършат чудеси с езика, с това буйно зло. 12-та глава, 1 и 2 стих, книгата Числа. Колко е хубаво през седмицата, когато идва, завинаги да запомним. Съберем ли се двама? Непременно това, дето е и тук вътре, ще направи беля. Ще заговори за третие. Внимавайте. Какво ви въвличат? Какво говорите? Как гледате на човека? В това време Мариам и Аарон говориха против Моисея поради етиопянката, която бе взел за жена, защото беше взел една етиопянка, и рекоха: само чрез Моисея ли говори Господ? Моисей, Божия човек, най-кроткият човек на земята след Исус. Етиопянката ли им е причината? Не, тя е повода. Тя ли е? Не, не, не. Втори стих изяснява: е, само чрез Моисей ли говори Господ? Е, стига де. Само него ли ще слушаме? Ами не говори ли и чрез нас, казва другата част на стиха. Не говори ли чрез нас? И Господ чу това. Е, това е проблема. Че Господ има уши, които всичко чуват. Не знаем как, но го чуват. И онова, което изговорите вскришно, къде ще се чуе, казва Исус? Наяве. Етиопянката ли е повода? Етиопянката? Не, не, не. Съвсем друг е. Почнаха оттам, от етиопянката, но истинската причина е в крайна сметка. Тя изплува, излезе на устата им. И заради нея беше разговора между брат и сестра за брат им. Защо Бог избра Моисей? Само Моисей ли е богоизбран в края на краищата? От една страна, Бог не им даваше право да заемат този пост, те да изявяват своите големи способности на водачи, понеже Моисей беше водач. А от друга страна, Моисей не им позволяваше, защото той беше заел това място и си вършеше добре работата. И сега тази злоба и омраза в техните сърца избоява в един открит бунт. И то не кой да е, брат му и сестра му, по-възрастни от него. Помните ли коя беше Мариам? Когато Моисей го сложиха в кохчето, кой тичаше край Нил, за да гледа братчето къде ще попадне? Кой обичаше това малко бебе? Кой каза там на принцесата на Египет, че има дойка, и го заведе пак при майката? Сестра му, обичната му сестра. И ето сега Сатана как ги намери, от ден и час на слабост. И то така жестоко проявена злоба избоя в душите, в сърцата им. Брат и сестра срещу своя брат. О, да ни пази Господ пък това и в църквата да се случва. Етиопянка ли? Ами, никаква етиопянка не ги тормози тях. Нека си има, дори и две. Не е това причината. Други тормози тях. Започнаха от едно, а къде отидоха? Къде отидоха? Само чрез Моисей ли говори Господ? А Моисей знае ли за бунта им? Нищичко не знае. Мили братя и сестри, плетете ли понякога интриги срещу трети човек? Отговорете си вие. Много често понякога имам чувството, че искат да ме вплетат в някакъв заговор, в някаква интрига. Не говоря за орбита, по принцип. Защото винаги е добре да спечелиш началник на своя страна. Говорите ли зад гърба на някого? Изпитайте се много сериозно, мои братя и сестри, защото нас ни очаква небе. И Моисей нищо не знае. Той е третия, невинния. Но има един, който знае. И стиха втората част казва: и Господ чу това. И когато не само го чу, но и се намеси. И Бог непременно се намесва. И непременно в случая и наказа това деяние. 10 стих четем. И като се оттегли облакът от шатъра, ето Мариам беше прокажена, бяла като сняг. Като погледна Аарон на Мариам, ето тя беше прокажена. Разбрахте ли пък, от Аарон, от Аарон ли тръгна или от Мариам? От Мариам тръгна. Още по-изненадващо. 8 стих, втората част. Как прочие не се обояхте вие да говорите против слугата ми Моисея, и гневът на Господа пламна против тях, и той си отиде. Леле, Бог да ни пази, ако един ден това стане за нас. Може цялата ни философия за оправдание чрез вяра, за Исус, за доброто да е наред, за спасението, но участвайки с езика си това буйно зло в такива непристойни разговори, да не усетим дори Божието присъствие, кога се оттегля от нас и от дома ни, и кога сме прокажени, оставени на сатана. Сега да прочетем четвъртия текст. И веднага Господ рече на Моисея, на Аарон и на Мариам: излезте вие тримата към шатъра за срещане. И тъй те излязоха тримата. Защо Господ не казва: я елате ми тука двамата? Защото Господ познава човешкото сърце. Излезте вие тримата. Защо? Моисей, и тебе викам, не считай, че като си прав сега в случая и като взимам твоята страна, си нещо изключително, нещо неповторимо, като че ли ти си застрахован завинаги в непогрешимост. Не, не, излезте и вие тримата, и Моисей да излезе с вас. Ти заедно с тях. Да, те са против теб и моята защита в случая е за теб. Аз съм на твоя страна, но излез заедно с тях и ти към мен. Третият е защитен, но в същото време Бог му опреснява мозъка и му казва: не си нещо изключително. В случая имаш право и си невинен, но не си вириноса, не си нещо изключително. Помните ли, Исус задава въпрос на Петър: според вас, кой съм аз? Хората казват едно, друго. Петър казва: ти си син на живия Бог. Исус казва: Петре, плът и кръв не са ти открили от това. Отец ти го е открил. Направо десятката. Точен отговор. И Петър върви така. Исус каза: сега ще пострадам, ще бъда хванат, ще бъда бит. Петър каза: няма да се случи това, Господи. Аз няма да позволя. Исус се обърна и му каза: отец ти откри това. Това ли му каза? Ей, Петре, ти винаги знаеш как ще стане. Каза му: махни се зад мен, сатано. Нали преди малко ме почете? Само аз учих десятката. В следващия момент на дъното. Двойка. Махни се зад мен, сатано. Ти си ми съблазън. Да обобщим до тук. Двама говорят за трети и желаят да унищожат той трети. И в такива случаи Бог се намесва, за да защити третия. Понякога се намесва. Двамата желаят да го примахнат. Третия им пречи. Застанал е на пътя им. Пречи им в тяхното въображение, че те не могат да се реализират, да се изявят, и искат да го сринат. Но ето, Бог не дава да го сринат. Мили брати и сестри, когато Яков говори за езика, че то е буйно зло, че големи неща хората, извинявам се, управляват, кораби, животни, силни, но езика никой не е успял да го укроти. Вероятно имал предвид, че езикът е изразител най-бърз на човешката душа, на онова, което се таи вътре. С този език се молим на Бога, а с този език сме крещяли на най-близките си хора. И аз съм крещял и се срамувам. Боли ме в дъното на душата ми, че съм го правил. Благодаря. И човек има в себе си един упорит враг, който се нарича език. Знаете ли, учените са направили статистика, че глухонемите хора не се развеждат. В град Кюстендил, където бях проповедник, още не бях пастор, имаше едни хора, много културно, приятно семейство, глухонеми. Винаги идваха с бели дрехи, парфюмирани, възрастна двойка, може би на 60-70 години, хванати за ръчичка. Винаги усмихнати. Един ден ми дойде на ум. Нито чуват, нито могат да кажат. Защо идват на църква? И им написах на една бележчица. Защо идвате? И те написаха на бележчицата на гърба, за да знаят всички на коя страна сме. За ръчичка хванати двамата, приятни хора. Никога църквата лоша дума за тях не е казала и те, поради този дефект, не са казали. И си помислих понякога как е хубаво човек да мисли за това голямо богатство. Много е хубаво, че може да говорим. И колко е ужасно, какво плямпаме понякога и какво изговаряме. А Исус казва за всяка празна дума, дума, която не е на място, дума вън от контекста на любовта, ще трябва да отговаряме. Има една цяла заповед, която казва не лъжесвидетелствай. Една заповед, която ни забранява да говорим за третия зло. Аз бих желал с Божията помощ да свърша до тук. Разбира се, темата ми е до половината, но много бих се молил да запомним веднъж завинаги, когато се съберем, неминуемо разговора между двама се прехвърля за трети, който го няма там, който много често е невинен, който много често не знае, че тия двамата се събират. И много ви моля, в такива моменти помнете ги тия думи, няма как да ви закълна и себе си, внимавайте какво говорите, защото положението на този трети след вашия разговор може да се влуши, животът му може да се огорчи твърде много. Бог да ни помогне това буйно зло да имаме винаги в ума си тези стихове от посланието на Яков, че не се окрутява така лесно и само страха от Бога може да ни бъде съветник в разговорите с другите хора. Бог да ни благослови да имаме чисти думи на място казани. Те са като златни, как беше, златни плодове, сребърни плодове в златни подноси. Или обратно беше. Бог да ни благослови да бъдем точни в приказките си, особено когато се съберем двама и говорим за трети. Амин.